Наивное питання. Невже вам не боліть, панове, верхи, державные мужи, что нашей бы державной мове нема, як вольно дыхать, жить? Невже ни колечки, ни сором вам, хто вокол руля стоїть, мириться з найтяжейшим гором, його стараться затаїть? Так, гора нації тяжкое, бо де сустрэнецца яшчэ дзікунства страшнае такое, каб мова зводзілася ўшчэнт, ад семрашальства сёння мода, каб мове дагадзіць чужой, глушыць сваю, не даць ёй ходу, як можна зашкурэць душой, а прыйдзе час, і кожнай здрадзе трэба будзе ганьбу перажыць усім, хто, будучы ва ўладзе, для мовы роднай стаў чужым.